Dobrodošli v podcastu Tourism from Zero. Namenjen je vsem, ki želite izvedeti več o slovenskem turizmu. Moje ime je Rudi Medved, pridružili pa se mi bodo sogovorniki, ki bodo delili svoje osebne izkušnje, kako prispevajo k razvoju slovenskega turizma. V 11. epizodi podcasta se mi je pridružil Drago Bulc, živa legenda slovenskega turizma. Drago je večino svojega življenja preživel kot turistični novinar, sedaj pa deluje kot predsednik Društva turističnih novinarjev Slovenije. Podal nam je več pomembnih uvidov, kako pridobiti zaupanje in kredibilnost ter kako zgraditi skupnost predanih sledilcev. Govorila sva tudi o avtodomih, za katere Drago verjame, da ponujajo eno najbolj trajnostnih oblik potovanja. Živijo, Drago.
Ja, pozdravljen. Lep pozdrav iz deževne Ljubljane.
Iz deževne. Ja, mislim, da je kar cela država pod dežjem.
Ja, nekje tudi malo više.
A, še to. Mal lepše je kot dež.
Ja, najbrž bo jutri lepše, oziroma v soboto, se bo zjasnil, ne?
Tako, to čakamo.
Ja, mi smo čakali.
Ja. Zdaj za začetek, Drago, bi te prosil, če se lahko malo predstaviš za tiste, ki te mogoče še ne poznajo in poveš, s čim se ukvarjaš.
Ja, celo življenje se praktično ukvarjam, odkar se bolj zavedam z novinarstvom. Že v osnovni šoli sem bil aktiven v vseh teh raznih novinarskih krožkih. Smo jih takrat imeli potem na gimnaziji naprej. Na fakultetu sem se vpisal za družbene vede, novinarstvo in sociologijo. Potem sem se zaposlil na Radio Ljubljana takrat, sedanjem Radio Slovenija. In potem sem v bistvu do konca, do upokojitve pred 8 leti bil skozi aktiven turistični novinar s krajšim izletom v Beograd, kjer sem bil dopisnik Radio Ljubljana iz federacije, kjer sem pravzaprav, kot pravi Srbi, izpekal svoj zanat. To so bili časi takrat, ko so si tuji državniki in razni kralji podajali kljuke pri našem takratnem predsedniku, maršalu Titu, ki je bil vodja neuvrščenih držav. In moram reči, da takrat pa sem šele videl, kaj je en družbeno življenje, kako se mora novinar v zahtevnih situacijah obrniti. No, potem sem se vrnil v Ljubljano, se presedlal čez ulico na televizijo Ljubljana, kasneje televizija Slovenija in potem tam deloval kot turistični novinar do konca. Namreč opredeljen sem bil za turističnega novinarja, ker me je zanimal svet, vendar tisti izlet v politiko mi nič ni škodil. Predvsem sem se takrat odločil, da nikoli ne bom politični novinar, kajti že takrat sem zaznal veliko nenačelnosti, umazanij, ozadjih, ki jih doživljamo v današnjem času še veliko več oziroma so bolj vidne.
Uh-huh. A se pravi, ste se potem takrat osredotočili bolj na turizem in na potovanja in približevanje tega?
No in še zdaj, ampak to sem se lotil zelo profesionalno, ker sem zaznal prek svojega mentorja Milenka Šobra, ki je bil takrat edini tak resen turistični novinar v Sloveniji, ki je bil tudi na radio in bil moj mentor, da turizem ni samo jesti, piti, dobro se imeti, ampak da je to izredno, izredno perspektivna turistična dejavnost, ki v bistvu so jo nekateri potem imali samo kot gospodarsko, vendar jaz sem si izmislil nek kako bi rekel, definicijo turizma, ker jih je veliko, jih lahko celo stran napišeš, pa nobena ne drži toliko kot to, da je to fenomen sodobnega časa. Najbolj razširjen fenomen sodobnega časa. do pojave koronavirusa. No, zdaj se je vse obrnilo na glavo.
Ja, zdaj upamo, da se čim prej nazaj pride ta fenomen.
Ja, v tem sodobnem svetu, če se spominjamo, so edino velike vojne za nekaj časa zaustavile razvoj svetovni, vendar se je potem zelo hitro, zelo pospešeno vrnilo v stare tokove razvoja. In mislim, da je v bistvu ta COVID že nekje simbolično zavzel pozicijo tretje svetovne vojne. To se pravi, da bodo posledice hude, vendar veliko manj, kot če bi imeli pa tisto resnično tretjo svetovno vojno, to je nuklearna vojna, ne? Takrat bi v bistvu bilo vse uničeno in bi bilo seveda ob takem nakopičenem orožju, ki ga imajo vele sile, težko postaviti prejšnja razmerja. Zdaj pa bodimo optimisti in skupaj bomo ta COVID premagali, predvsem tudi z eno tako optimistično držo. Mislim, da ni nobenega razloga za strah in ker v strahu delamo velike napake. Jaz sem optimist, tudi sam v svojem osebnem življenju se tako obnašam. Zdaj, seveda, bom nosil masko, zaradi tega, da se mi drugi ne bodo bali. Sicer pa moram reči, da nisem korona plašen.
Ja, ne, vse tako, kot si rekel, pač moramo biti optimisti, to je prva stvar. In da se res mogoče ne glih vrne turizem na stare tire, ampak da gre na neke nove smeri in boljše, recimo, ne. Kako ti mogoče vidiš, kako bi
Turizem.
se lahko izboljšali kot turisti? Ali pa kako bi mi turizem lahko še izboljšali?
Zaradi pohlepnosti kapitalistov, kapitalizmu je to vgrajeno, pač bitka za profit, so v bistvu se usmerili tisti, ki so imeli denar v množični turizem, to se pravi veliko prenočitvenih zmogljivosti na enem mestu, velika letališča, skozi večja letala, in to je v bistvu šlo do nekih naravnih mej. Mislim, da je nam narava, pravzaprav s tem COVID-om, čeprav je lahko v ozadju pač tudi človek, ki ga je povzročil in raznesel, to vprašanje, če bomo kdaj izvedeli. Skratka, mi smo vedno v Sloveniji gradili turizem malce drugače. Morda zato, ker turizem nismo smatrali kot resno gospodarsko dejavnost, morda pa tudi zato, ker nekje pri nas je bilo dosti znanja in tudi imeli smo dobre vzore v sosednjih, recimo predvsem alpskih državah, to se pravi v Avstriji, pa malce daljše Švici, kjer niso delali velikih rezortov, velikih hotelov in zato smo predvsem v zadnjem času, mislim, da pa to tudi strategijo poudarjali razvoj trajnostnega turizma ali tako zvanega zelenega turizma in to se nam zdaj obrestuje. Vsi, ki so šli v to smer, so v letošnjem letu kljub recimo COVID-19 imeli odlično zasedene zmogljivosti in jih bodo zagotovo imeli tudi v prihodnje. Recimo kempi, glampingi, predvsem pa razne hišice, bolj ali manj domiselne. Namreč jaz glamping ne vidim pri naši klimi kot nekaj perspektivnega. Namreč pod platneno streho je težko živeti ali pa v kakšnih, recimo, hišicah na drevesih pri teh nevihtah, pri tem strahotno močnem vetru, ki ga zdaj doživljamo, pri takih nalivih, ki jih zdaj doživljamo, pri takih nevihtah, strelam, jaz mislim, da večina žensk, pa tudi moški, ki doživijo nekaj takega, ne bodo šli nikoli več, recimo, v ta glamping. Tudi kempi so se pokazali kot nevarni. Lepa senca pod drevesi se je zdaj v zadnjih časih in tako vreme, kot napoveduje, bo trajalo še naprej. So se zaradi tega, ker je prišlo do nesreč, ne, drevesa so se ruvala, mila, dovolj je, da dobiš eno večjo vejo na glavo, ne. Tako da moramo pri nadaljem razvoju zagotovo paziti in razvijati neke oblike turizma, ki bodo resnično trajnostne. Jaz pravim, da vse te hišice, mi imamo ogromno lesa, ne, ne bi bile čim bolj, recimo, zgrajene iz naravnih materialov, potem je pa treba tudi jih ogrevati in hladiti na naraven način. Sončno energijo, pa geotermalno, recimo, seveda s toplotnimi črpalkami, in je treba na vsak način paziti, da bodo primerno razmaknjene, ker ljudje se bodo tudi v raznih nalezljivih boleznih bolj varno počutili. Tako bo zamenjal svoj dom, svoje stanovanje za neko hišico, kjer se bo odlično počutil. Tudi
Seveda.
recimo avtodomi. Avtodomi so v bistvu postali ena izredno zanimiva oblika trajnostnega turizma. Namreč, ko imaš avtodom, živiš v njem pač sam s tistimi svojimi najbližjimi, si gibljiv za deželo, kamor pa prihajajo, ali za tisto okolico, je to zelena oblika. Zakaj? Zato, ker ni treba nič zabetonirati, nič obremenjevati okolja, mogoče da malce samo zravnaš, ampak tudi ne asfaltiraš, ker asfalt ob soncu se močno segreje in je izredno zoprno potem tam parkirati in živeti v takem okolju. Zato jaz sodelujem v enem takem projektu zdaj le v Sloveniji, da bi vsaka občina imela vsaj eno postajališče ali parkirišče za avtodome, ker marsikakšna, katera od naših 212 občin, nima nobenih realnih možnosti za kakšne bolj drage turistične projekte, ampak da splanirajo malce zemlje, pa da stavijo recimo avtodome tudi zasebniki zraven podeželskih gostiln, pa zraven recimo kakšnih bajerjev, kopališč naravnih, ki jih pri nas veliko, pa recimo ob vinskih kleteh, pa manjših sirarnah, pa tako naprej, kot imajo tujini. Skratka, recimo turisti, to je posebna vrsta turistov, ki v hotel ne gre, ker pač so se zaljubili svoje premične hišice, oni imajo dovolj denarja, in če imajo motiv, ga tudi z veseljem potrošijo. Kar je pa še najbolj pomembno, na podeželju lahko pokupijo in odpeljejo vse viške kmetijske proizvodne, raznih rezbarij, recimo pri nas so Ribnčani, lahko vse tiste njihove izdelke odpelješ, ker imaš več prostora kot v osebnem avtomobilu.
Ja, ne, sej, je tudi mogoče to avtodomarstvo, tako kot si rekel, ne, za eno občine, ki si ne morejo privoščiti enega visokega turizma pa nekih stavb, je to mogoče en odličen začetek, ne, kako začeti s turizmom. Mogoče par obiskovalcev pa par parkirišč in se tako mogoče lahko razvije, ne, še nekdo vidi več potenciala in mogoče se še kaj večjega razvije. A je kakšna taka praksa že v Sloveniji?
Ampak tudi v teh že razvitih, recimo, turističnih krajih, recimo kot je Bled, Portorož, potem v vseh naših naravnih zdraviliščih, imajo potrebo potem. En segment ljudi je tako bogat, pogosto, da bi lahko hotel kupili, ne samo, da bi se v njem nastanili, ampak oni so se odločili na ta način preživljanja, recimo, prostega časa. Predvsem imajo tudi dosti prostočasovnih aktivnosti, eni so ribiči, drugi so lovci, tretji navdušeni rekreativci, ne, zdaj imajo vsi že električna kolesa. Če so malce starejši, ker ta publika, ki ima denar in čas in ima te avtomobile, čeprav skozi več jih imajo tudi mladi, ker imajo take poklice, da lahko delajo prek računalnikov in interneta, kjerkoli že so. Skratka, za vse je seveda največja priložnost v Sloveniji, ki je veliko občin, ki nimajo še niti enega objekta, mogoče celo bodo zdaj še ob gostilne prišli ob tem pojavu COVID-a, ker bo premalo gostov. Če bi pa naredili zraven postelišče, bi prihajali dodatna kupna moč in bi lahko boljše živeli. Ne?
Ja, res je. Avtodomarstvo je res, ker se sovpada s to strategijo slovenskega turizma, ne. Tako se mi zdi.
Absolutno.
Ja.
Tudi rezultati, recimo, naši taki najbolj pogosti gosti so z zahoda, so Italijani, ki so ena najmočnejših takih držav, severa so pa Nemci. Ne? Nemci so, ko se je vse ustavilo, ko se ni več letelo z njihovih velikih letališč po celem svetu, ne? So v bistvu ostali doma z veliko denarja in so začeli kupovati avtodome kot nori. Tako da v bistvu je junija v Nemčiji bilo prodanih 99% več avtodomov kot lani.
To pa
In
je številka.
letos jih bodo prodali 100 tisoč. To pa je. In recimo te sigurno ne bodo ostali domov. Jaz sem bil na posvetovanju v Stuttgartu na velikem sejmu. In je predsednik Nemškega združenja postajališč za avtodome in proizvajalcev avtodomov je rekel: prosim vas, gradite postajališča, kajti tudi Nemčija je premajhna. Prav in to ne gradijo na podeželju, kajti prav ljudje, ki živijo v velikih mestih, si želijo zelenja, neokrnjene narave in bodo prišli. In še ena, recimo, zadeva je, ki je treba vedeti pri avtodomarskem turizmu, to je to, da imajo vsi tanke za avtodomi, tanke za sivo vodo, to je tuširanje in pomivanje posode, in potem še fekalije, pač iz stranišča. In zdaj je to treba po približno 5 dnevih normalne uporabe. Je treba nekam to odliti in natočiti nove vode, in seveda, če nimajo možnosti, potem po noči ponavadi pogledajo levo, desno, v kakšnem gozdičku to zlijejo, tam so pa za razkrajanje, predvsem pri fekalijah, močni strupi tudi noter. Ne? In če to odlijejo, ki je v bližini zemljišča za pitno vodo, lahko v bistvu prava katastrofa. Tako da moramo tudi iz tega stališča, seveda vsako stališče mora biti povezano s kanalizacijo ali pa mora imeti v bistvu neke ustrezno velike, z ustrezno kapaciteto tanke, kjer potem pridejo s komunale, to izčrpajo in odpeljejo na čistilno napravo.
Pa smo v Sloveniji dobro pripravljeni na te avtodomarje, glede
Za eno,
infrastrukture.
recimo, imamo pa že okrog 180 parkirišč in postajališč, pa zdajle je čez 90 občin se že vključilo v ta projekt mreža postajališč za avtodome. Moram reči, da zdajle, da si nisem jaz to izmislil, da ne bi kdo mislil, da se s tujim perjem kitim, to si izmislil župan občine Mirna na Dolenjskem, ki tudi ni videl v svoji občini nobene možnosti, da bi razvil kakšno koli obliko turizma. In ker je prej bil direktor prodaje avtodomov v Adrii, Mobil, je rekel, to je priložnost, ampak da se mu lahko skupaj propagirali, promovirali doma in izven meja, moramo pa se združiti in tako je nastala mreža postajališč za avtodome. In moram reči, da na začetku nekateri niso imeli posluha. Zdaj pa veliko mladih županov, ki razumejo, marsikdo od njih tudi ima avtodom ali pa ga uporablja, samo poleti si ga sposodi in pri njih ni nobenih problemov. In zdaj le, kamorkoli prideva vsi, v bistvu zagotavljajo, da bodo že do druge turistične sezone, to se pravi do spomladi, konca pomladi, že zagotovo imeli postajališča ali pa jih bodo razširili, kajti recimo neka Kostanjevica, ki je letos precej veliko postajališče naredila, je bilo že premajhno. Sicer pa recimo postajališča imajo tudi v gorskih centrih, žal ne v našem največjem, kjer bi največ takih turistov imeli v Kranjski Gori, ampak imajo pa na Kopah in tudi na vrhu Zreškega Pohorja imajo veliko na Rogli, veliko postajališče, ki je stalno polno. Letos poleti so odprli postajališče na Lisci, v Posavju in tudi tam je bilo polno obiskovalcev in jih bo zagotovo v prihodnjih letih še več. Ker te v bistvu potem zaparkirajo in grejo peš, bicikli, nekateri imajo motorje s sabo, nekateri pa celo avtomobile. In skozi več je tudi teh električnih avtomobilov, manjših, ki potem seveda rabijo tudi naprave za polnjenje, za hitro polnjenje. No in mi povsod opozarjamo, da naj pri gradnji, pri postavitvi postajališča ali parkirišča dodajo tudi polnilnico za
polnjenje
avtomobile in tudi za kolesa. Za polnjenje, ja.
Ja, ne, super. Ta mreža mi je res en tak super koncept povezovanja, super primer povezovanja v Sloveniji, ker se res, v bistvu so vsi, ne, vsi, ki imajo avtodome, postajališče za avtodome, so združeni v to mrežo in se potem tudi skupaj promovirajo na tujih trgih. To je res super.
To je edinstven sistem na svetu. Nikjer nimajo tako, recimo, prva taka država, lahko rečem, avtodomarska, je Nova Zelandija. Ampak tam je vsak po svoje razvila, lokalna skupnost, pa niso med sabo nič pol povezani. Ne? Drugač pa, recimo, bi se od njih veliko lahko naučil, kajti tja praktično vsi ljudje, vsi turisti so prihajali, za eno ven pride, ki je država zaprta, za tuje turiste, so prihajali z letali in so si sposodili potem avtodome največkrat, ker tudi hotelov, ki dosti nimajo, oziroma prenočitvenih zmogljivosti in je bila to najboljša možnost. So jim pa uredili lepe prostore, nekatere opremljene, nekatere tudi neopremljene, ker imajo dva tipa avtomobilov, ne, eni so s sanitarijami, ne, drugih pa nimajo, sam za prespat. Tako da v bistvu, in če postajališče nima sanitarij, ne, potem s tistim kemperjem, ki nima svojih sanitarij, tam ne smeš parkirati. Je to lepo obznačeno in iščeš pa seveda tisto, ki je dovoljeno.
A pa moraš v kamp ali kako?
Ja, v kamp ali pa imajo te večja postajališča, kjer pa imajo zraven še sanitarije. Na večjih postajališčih, to imajo tudi po Evropi, naredijo en osrednji turistični objekt, kjer je v bistvu not en gostinski obrat, ki ga pač nekdo upravlja, s tem pač tudi služi. Lahko si sam pripraviš, v Novi Zelandiji to je zelo razvito, imajo velike hladilnike, daš v rečko svoje ime, noben ti ne ukrade to. Tudi če je vino ali pivo, ne bo nihče vzel, če hladiš. Potem si sam lahko pripraviš hrano, lahko pa seveda ješ tudi tisto, kar pripravijo. V Nemčiji, Avstriji je to bolj, da te samopostrežbe praktično ni, ampak da pod dosti ugodnimi pogoji se tam prehranjuješ in tudi družabne prostore imaš, ne, da kadar zunaj lije ali je zoprno vreme ali pa so zelo nizke temperature, v smučarskih središčih je fino se tam družiti ob kakšnem kuhanem vinčku pa ven gledati, ne. Prostor v avtodomu, tudi če je velik, je le relativno tesnjen. Potem je pa tudi recimo tam ponavadi pralni stroj, pa likalnica, pa tako, če si dalj časa na poti, ne, tudi to rabiš. Tisti, ki grejo samo za vikend, pač tega ne potrebujejo. In večina Slovencev je takih, ne, predvsem lastnikov, ker pri avtodomarstvu imaš dvoje, enih si sposojajo, ne, pač za krajše obdobje, ponavadi za en teden, dva. Potem so pa lastniki. V Sloveniji imamo okrog 6000 registriranih avtodomov. Zdaj si zamislite, da ti stoji pred hišo in skozi ga gledaš in razmišljaš, kam bo šel za vikend, ne.
Ja.
Ja.
Pa je to, ker mislim, glede na naše prebivalstvo, je to visok delež avtodomarjev v primerjavi z drugimi državami.
To je visok delež, zato jih vidite zdaj kar malo po cestah, opazujte registracijo teh videl, tudi zdaj izven sezoni. Dobro, zdaj so malo zaustavili s temi ukrepi zadnjimi, ampak sej mislim, da bo po 14 dneh že spet situacija boljša. Saj morala bi biti. Druga zadeva je pa, da mogoče večina Slovencev tega ne ve, da smo po proizvodnji avtodomov na število prebivalcev, ne, svetovni prvaki. Mi
Aja.
imamo velikega proizvajalca Adrio Mobil, potem imamo pa še obrat nemškega proizvajalca v Odrancih. Adria, to najbrž si že vejo ljudje, da je iz Novega mesta, ampak v Odrancih je pa proizvajalec nemški in ima zaposlenih tam okrog 800 ljudi že. Tako da v bistvu potem, če temu dodamo še proizvodno enih 12 privatnih manjših delavnic, ki pa jo postajajo tudi skozi večje in vsi imajo izvoz čez 90%, mislim. V Sloveniji se ne proda te proizvodne, jaz ne vem, če je mogoče 5%, pa še to ne.
Pa smo
Namreč,
močni v tem.
to smo močni in to kvalitetni. Vsi ti naši proizvajalci imajo nekakšna imena, kot da bi se malo sramovali, da so iz Slovenije. Recimo Robeta, Bravia, Adria. Tudi za Adrio veliko ljudi, jaz imam prijatelje na Švedskem, zelo čislajo Adrio, ampak niso vedeli, da je narejena v Sloveniji. Morda jo marsikdo resnično včasih sploh ne bi kupil, ker nismo imeli nekega visokega imena, ne. In ko so pa na sejmu si vse ogledali, pa v salonih, so videli to krasen avto in skozi več jih krožili in jih sploh ni zanimalo. Kupuje od nemškega veletrgovca in mislim, da je pač nemški proizvod, ne. Tako da v bistvu nimamo mi tudi v tujini, ne, kot proizvajalci takega imena, zaradi tega, ker ne vejo. Zdaj še Adria je francoska, ne. Čeprav blagovno znamko so pustili, drugače pa krovni lastnik je pa Trigano, to je en, ko ima, ne vem, ne, 10 takih blagovnih znamk. In to pragri ni spremenil zaradi tega, ker je tako dobro uveljavljena, da je tudi cenovni razred tam čist pod vrhom.
Glej, za to mogoče tudi ne vemo, pol, kako smo dobri v tem, ne, kako dejansko se proizvede tega. Tako, po moje večina ljudi ne ve, da smo tako uspešni v tem.
Večina ne ve, ker nekaj odpeljejo to iz Novega mesta že kar z vlaki, drugač pa doskrat zato, da hitrejš vozijo, po noči odpeljejo, sicer se pa vidi avtodomov in prikolic, ki je pa skozi manj, ne? Avtodomov je veliko več, ker prikolica je stabilna, ti moraš nekam se parkirati, pa potem odklopiti, pa to je drug tip, recimo, uporabnikov, ki ostanejo po 14 dni najmanj pa na enem in istem mestu, ker je preveč kompliciran, pa še prej čotor postavljati. Zato recimo tistim, ki po kempih bi normalno sprejeli tudi avtodomarje, pravimo, ne jim naredijo postajališče pred vhodno rampo, namreč te doskrat pridejo po noč in seveda ne morejo v kemp. Drugič bi zgodaj zjutraj štartal, ki je rampa v kempu še dol. Poleg tega, v bistvu, ko zjutraj zgodaj požgeš motor, to so le dizli močnejši, to prebudi vse okrog sebe. In zato je to dobra varianta. Mislim, mi s kempi nismo nobeni sovražniki, ko na začetku so nas slovenski kempisti tako gledali. To mrežo postajališč, mi jim rečemo, mi vam samo dodatne goste lahko pripeljamo, ker če ste želeli, bodo prišli, ampak morate pa se prilagoditi seveda njihovim potrebam in željam.
Ja, mogoče je bil to za njih problem, ne? Da se pač morajo prilagoditi, ker verjetno je to, mislim, sigurno je to pozitivno za njih, ne? Če bi se prilagodili tudi na avtodomere, ne?
Absolutno, jaz mislim, da jaz sem tam v Novi Zelandiji videl taka turistična naselja, ki so imeli eno super kombinacijo hišk, stabilnih, potem ene so bile bolj tako udobne, komfortne, druge so bile manjše, samo toliko za prebiti noč, 2-3 dni, tretje, kadar je deževno, ne, samo to, da pod streho postaviš svoj šotor ali pa spalko, ne, za take backpackere in bolj mlade po srcu ali pa sicer mlade, ki nimajo toliko denarja. Ne. Potem imajo pa zraven še prostor pa za postavitev šotora, ampak jaz sem recimo tam v enem naselju takem kombiniranem prespal v enem šotorju, ki je imel dvojno streho, potem je imel noter ogrevanje in ki si ga lahko tako zaprl, da je recimo tisto ogrevanje tudi delovalo. Ne. Skratka, najbrž je prihodnost in ene par investitorjev v Sloveniji je že, ki se za to zanimajo in mislim, da je to vsaj za tiste, ki so mal večji, potem tudi to super, ker imajo srednji objekt kot neko recepcijo, pa potem zraven pa lahko še razne spremljajoče objekte, predvsem en tako srednji gostinski objekt, ker kljub temu, da imajo in prikoličarji in teli avtodomarji kuhne, največkrat jejo zunaj. Morda zjutraj, ko so še v pidžami, si naredijo zajtrk, potem pa grejo okrog, pa jejo zunaj, tako da so dobri potrošniki in povsod dobrodošli gostje.
Ja, glih to, mogoče nekateri mislijo, da niso, ne? Nekateri si mogoče mislijo, ah, pa se oni imajo avtodom, oni ne bojo nič potrošili pri nas, ne? To res?
Ja, zdaj nekaj imate v domačih logih takih, recimo.
Ja.
Velik Slovencev je, ki ne bi nič plačal, da bi vse bilo zaston, bi nadil je bili, zato tudi turistične takse ne bi plačal. zunaj je to popolnoma normalno. Uh-huh. Če ti pri kmetu, recimo, parkiraš ali pa pri gostilni, ponovadi je zaston, ker boš pri njem toliko potrošil, da se to poračuna, je plus večji za tega, kar te prenočil, kot če bi ga tam obral za. Ampak turistično takso pa treba plačati, seveda.
Ja.
Druga zadeva in zdaj raven te naši, tisti prvi avtodomari, ki so praskal denar skupaj za avtodom, zato, da bodo bolj pocen skozi prišli. Ne? In so rekli, ja, ne bo treba v kampjet, ne bo treba nič plačati, ne? Pa bomo seveda ta denar, ki smo dali za avtodom, dobili. Ne? Zdaj v bistvu je teh skozi manj, vsi se zavedajo, tudi mi, ki na tem področju delujemo, vsem rečemo, ste cesarjo, kar je cesarjoga, tistim, ki so pa recimo delajo ta postelišča, pa tudi pravimo, ne jih lupati, ker v bistvu sem niste nič drugega dal, kakor recimo neko ravno ploščat, ker oni to in delno ste opremali, to vam bodo plačali, ne bodo pa hotelskih cen, ne, ki so eni misli, da to bo je nov biznis. Ne. Ne,
ja, ja.
Dopolnilna dejavnost, ki pa pusti recimo vseh raznih kotih v trgovinah, pri kmetih, potrošno, ki jo sicer ne bi bilo. Ne? Uh-huh. In če jim ti nudeš, pol recimo Italijani so organizirani zelo družabno in gre po 20, 30, 40 skupaj avtodomarjev ali pa vsak po svoje štarte in se nekje zberejo in tam naredijo fešto recimo in tam pa že rabijo nekoga, ki jim to organizira, ki jim naredi catering, ne? Recimo pri nas bi bil vesel, da bi do dojka spekel, recimo če so večja skupina celo bika in to bila fešta in bi to slikali in pošiljali okoli in nas zaston propagirali. Tudi to je velik, ne? Te ljudje so vsi v bistvu malo višjo stopnjo izobrazbe in potem oni to opisujejo, pošiljajo zdaj prek družbenih medijev.
Mm.
Oni uporabljajo predvsem pametne telefone za orientacijo, ne, jasno, Google vsi rabimo.
Mm.
In potem seveda je to najcenejša reklama. Če je pozitivna, je dobro, če je negativna, je pa za upravljavce tudi dobro, da se jim dokumentira, da se gledajte na to in to so naletili, da je to popraviti. Ne? In to je tisto, ker recimo nekatere te platforme, celo tako kot Booking.com, ne, ocenjujejo ta postelišča ti, ki si uporabnik, te zaprosijo, da na koncu napišeš oceno, si bil zadovoljen, nisi bil, in če si dobil tam čez štiri, ne, oceno, potem jasno, da bi tudi drugi prišli, ne.
Mm.
Tudi v perspektivi bo treba vsaj za te večje oziroma tam, ki so boljše opremljeni, narediti tudi neko, vse tako se jaz mislim, rezervacijski sistem, ker se že dogaja, da tisti, ki je dober, pač je na vseh teh platformah zaston in potem vsi navalijo, ok, in pridejo in je prav naravno, če to sred noči ali pa da v bistvu ja. Slo zamašijo kakšno cesto lokalno ali pa ljudje se polje zijo, če na polje zapelejo ali pa, ne vem, v Kobaridu so rekli, pol pa parkirajo pred Britofom, ne, pa mi ne moramo na pokopališče, pa tako naprej.
Ja, pa se pravi, ne obstaja še en rezervacijski sistem enoten?
Ne, ne. Sej mi v bistvu zdaj s Slovensko turistično organizacijo dogovarjamo, da bi nekje skupaj stopili pa s tole turistično zbornico Slovenije, da bi našel en skupen jezik, namreč prej ni bilo kaj dosti zanimanja, kaj je bilo teh, recimo, postelišč malo. Mm. Zdaj je pa že skozi večje razumevanje in prisotnost, tako da mislim, da bo prej ali slej en tak rezolucijski sistem tudi zaživel. So mednarodni, v katere pa mi še nismo vključeni, ker praktično takih prav stacionarnih, ker so tudi taki ljudje, ki imajo avtodome, pa več dni ostanejo. Ne? To v kakšnem jezeru, ob kakšni reki, pa to, da je prijetno. In dokler je lepo vreme, ostanejo, ko pa vidijo napoved slabo, se podpeljejo toliko stran, da je spet lepo vreme. Ne? To je ta prednost.
Dobar način potovanja.
Ja. No, mogoče Skandinavci, ki niso toliko navezani na otroke, kot mi pa na svoje hiše, pa na svoje tisto okolje, oni zakonci doskrat, ki so v penziji, prodajo hišo, kupijo malo večji avtodom, tako da se no da bivati in ko se začne takole v jesen dan krajšati gor, postaje hladno, se odpeljejo proti jugu Evrope. In
kot ptice.
Ja, prezimijo kje ob Sredozemju in potem se, ki je spet dol prevroče, se pa vračajo na sever. Tako da v bistvu je tega velik. No, recimo v Ameriki, v ZDA, ne, ki je enotna država, je tega ogromno, ker tam tudi je ena prednost, oni imajo vse te široke avtoceste, oni imajo velike, za naše razmere, zelo velike avtodome, ki so k avtobusi, ampak to lahko voziš z B izpitom, ne, za osebni avto ali pa tovornak voziš. Ne, in tako pri nas je le treba narediti C kategorijo za te večje, ampak tudi to ljudje naredijo, ker želijo več udobja. Posebno tisti, ki pozim tudi smučati hodijo.
Ja, ne, se mi zdi res ful velik potencial še. In tudi zelo dobro, pač veliko več se mi zdi sredstev, pa pozornosti bi mogli nameniti takim turistom, ne, da jih privabimo, ker je le bolj trajnostno, se mi zdi, bolj trajnostno način potovanja, pač je v skladu z našo vizijo. Ne.
Vsekakor, ampak mislim, da je to, kot je pri vseh stvarih, stvar mora doseči neko kritično maso in s tem COVID-om je to tudi pri nas dosegel. Ljudje so videli zdaj, ko smo bili relativno zaprti v svoje meje, da so po vseh vaseh so zdaj krožili teli avtodomar in so videli, da to ni kar neko izmišljene, ker prej slovenski so v glavnem šli v tujino, ker ni bilo pri nas postališč in zato pač, ker so si želeli ogledati na ta način tuje dežele. Ne? Zdaj bodo pa recimo vsak kotiček domovine prišli s tem svojimi vozili in bodo ljudje videli, da so lahko tam, kjer zanje ni poskrbljeno, prava nadloga, ker to so velika vozila in potem v stiski vsak nekaj, recimo ali na travnik zapele, ali v gost ali tako naprej, tam, kar ni primerno, ne. In bodo rekel, no se na konc koncev v občinah toliko denarja pa imamo, pa bomo to naredili, nekje drugi zasebniki bodo pa začutili poslovno priložnost, da tega lahko kupijo, ne.
Ja, definitivno. Ja. Definitivno bojo še več priložnosti videli v tem. Zdaj, če se še malo vrnem na turistične novinarje. Ti si, kot vem, predsednik društva turističnih novinarjev Slovenije. Pa me zanima, kakšna je vloga tega društva?
Ja, v bistvu slovenski turistični novinarji smo bili že v bivši državi najbolj aktivni turistični novinarji, kajti včasih je vsak glavni medij, ne, recimo v Sloveniji so bili to, če bi šel časopis Delo, imel svojega turističnega specializiranega novinarja, Dnevnik, potem Mariborski večer, Primorski dnevnik od teh tiskanih medijev, Potem pa absolutno radio in televizija, takrat ni bilo seveda drugih radijskih postaj pa televizij. No in takrat v bistvu smo zelo strokovno pisali v turizmu, zdaj pa v bistvu včasih zasledimo prave nesmisle ali pa zelo nekvalitetno pisanje o tej tematiki, zaradi tega, ker se niso te novinari sami krivi, ampak zaradi tega, ker en dan morajo pisati o železarstvu, drug dan o poljedelstvu, tretji dan pa pol o turizmu in tako naprej, elektrogospodarstvu in če nisi specialist, to je zahtevna branža. V turizmu se prepletajo praktično skoraj vse dejavnosti, največ gospodarstvo, potem gradbeništvo, ker je to treba tudi zgraditi, potem imaš promet, ne, tudi kultura, šport in tako naprej. In nekdo mora vse to obvladati, kako se to prekriva in med sabo povezuje. Zato smo pol, ko smo postali samostojna država, rekli, zdaj se moramo na novo organizirati, kajti prej smo bili sekcija turističnih novinarjev pri društvu novinarjev Slovenije. Potem, ker ni bilo več takih razito turističnih novinarjev, ampak so se začeli družbeni mediji pojavljati, ki je bilo ogromno pisanja o turizmu, ogromno raznih novih avtorjev, predvsem nadobudnih mladih, pa s relativno malo znanja, sem jaz se povezal še s starejšimi kolegi, sem rekel, dajmo se mi organizirati tako, da ustanovimo samostojno društvo, da bomo lahko tudi take, ki niso 100% novinarji, ker recimo za profesionalnega novinarja, če se učlanje v slovensko društvo turistično novinarje, moš pač res se s novinarstvom tudi preživljati. V tem našem društvu je tudi nekaj takih, ki so častni člani, ki v bistvu so naši podporniki. To v društvu novinarjev ne more biti. Ne? In, ampak naš statut pa določa, da bomo vsi skupaj poskrbeli za razvoj domačega turizma in tudi v mednarodnih okvirih, da bomo to spodbujali s svojim delovanjem. Ne? In predvsem smo se pa mi osredotočili, ker vidimo, kdo rabi. Veliki imajo dovolj denarja, no dobro, zdaj se bodo najbrž še v večjih težavah znašli kot oni majhni, da se promovirajo sami in se profesionalno promovirajo, plačujejo oglaševanje in to. Mi smo pa rekli, mi bomo pomagali tistim, ki šele razvijajo turizem in rabijo in strokovno pomoč in seveda tudi eno brezplačno promocijo. In zato smo organizirali že veliko raznih študijskih poti in smo šli v take občine, kjer recimo mogoče novinar, ki pokriva zdaj le komercialno zadeve, ker si mediji so zdaj več ali manj razen radija nacionalnega pa televizije postali komercialni, če plačeš reklamo, pridemo, ti mu napisali in smo rekli, nač mi pa to bomo naredili brezplačno in tudi veliko idej, ker smo vsi saj starejši podkovani v teh znanjih za ston dal in evo, vidimo veliko rezultatov, marsikdo nam je bil hvaležen in upam, ko bo zdaj tole šlo mimo, zdaj tudi mi ne moramo izvajati teh študijskih poti, ker prepoved druženja in tudi zdaj le delati promocijo, ko pa so ali pa bodo objekti gostinski in tudi nekateri hoteli bodo zaprti, pol nima smisla. Zdaj le intenzivno delati, ampak čakamo naprej. Predvsem bomo zdaj to razno svetovalno vlogo poskušali peljati naprej, kakor se bo le dalo. In se pravi, optimist in mislim, da to ne bo dolgo trajalo.
Na, super iniciativa. Pač zdaj danes je naprimer na družbenih medijih res veliko teh popotniških blogerjev in raznih influencerjev, ki tako kot novinarji v bistvu zelo vplivajo na naše potovalne odločitve. Zdaj, kako bi pa njih uvrstila? So tudi, se tudi štejejo kot neki turistični novinarji?
To je to praktično tok, recimo že znanja si nabrali, da in so tudi čist primerljivi s klasičnim turističnim novinarstvom. Je pa en problem pri njih. Oni so pa predvsem blogerji, tisti najboljši so plačani. Ne? Jih nekdo plača, ampak zdaj so ugotovili v zadnjem času, da ni občinka velikega, ker jim pa bralci ne verjamejo več. Ne? Uh-huh. Ni kredibilnosti, ker dejstvo je nekoga, ki je plačen, on bo samo hvalil, ne? Ne bo govoril nobene negativne stvari in potem ljudje pridejo ke na tisto mesto, kamor so jih s promocijo speljali, ne? In vidijo, da ni tako. Ne? In ko recimo potem pa odgovarjajo na teh družbenih medijih, seveda vzamejo kredibilnost tem avtorjem in te influencerji v bistvu so do neke mere delovali tudi, sem ljudje verjel, ampak potem, ko pa vidiš, da je nekdo obogatel s tem čez noč, pa da te zapeljal, potem mu seveda več ne verjameš in ne greš, tako da upam, da se bodo časi vrnili v smer resnega turističnega novinarstva in sploh resnega novinarstva, ker to fake news, ki jih je zdaj recimo, je težko tudi pri virih. Se ne veš več, kdo je resnično navedel pravi vir ali pa recimo kdo te pa namerno napeljal na neresnico in če jo ti posleduješ naprej, zgubiš še ti, recimo, kredibilnost in ti bravci, poslušalci in gledalci več ne zaupajo.
Kako pa mislite, da bi pol mogli influenceri zastaviti, naprimer, na družbenih omrežjih, ne samo influenceri, blogeri ali pa novinari turistični, kako bi mogli pol sporočati to svojo sporočilo ven, da ne bi izpadlo, da niso kredibilni?
Ja, nič, če bi pisali tako, kot v resnici je, jih marsi kdo, ki jih zdaj najame, niti plačal ne bi, ne? In ne bi imelo česa živeti. Tako da, recimo, bi se število teh močno zmanjšalo, ne? Tisti, ki so si mogoče nabrali tog denarja, zdaj le lahko že tudi kritično napišejo, ker lahko preživijo. Tisti, ki pa samo tega živijo, jaz sem jih srečal veliko po vseh koncih sveta, ne, oni po 10 člankov reportaž na dan objavijo, to eno resno delo ne more biti. Ne. Uh-huh. In samo neke slikce pošiljati, pa doskrat se samo oni nastavljajo, kje so bili pa kaj bili, nič ne povejo pa v kraju. Pa, ljudje danes imajo, vsi imamo ne več računalnike, ali največkrat imamo pametne telefone in križamo te novice in saj mi starejši smo bili usposobljeni, pa nismo bili za vplivi, toliko mlajše že mogoče nahecajo, pa tudi oni hiter vidijo, ker so bolj fleksibilni in vidijo, kjeri viri so zanesljivi in tisti bodo naprej še lepo živeli in prav je recimo, da se to dopolnuje s klasičnimi mediji, ampak jaz nimam nič proti temu, tudi samo uporabljam se te družbene medije, vendar z neko veliko previdnostjo, ker sem se tudi že sam na začetku nasankal in To ni fajn, če vidiš, da si posredoval neresnično novico naprej.
Ja, se predvsem se mi zdi to, ne, da je res poplava vseh teh raznih fotografij, nasvetov, izletov, mislim, priporočil, tako da se res pa že težko odločimo, pa težko zberemo, kjer bomo pa res verjeli ali pa kjer bomo sledili, ne, kjer bo ta, ki bomo rekli, aha, taj pa pravi, ne. Tako da mislim, da se kar težko že odločiti.
Ja, glavni problem je, da je preveč vsega, ne. Ja. In enostavno ne moreš slediti. Tudi težko je prideti recimo do tistih, ki jim lahko zaupaš, to moraš preveriti na lastni koži, ne? Drugač skoraj ne gre. In ko vidiš, da je to, kar je napisal res, potem da začneš slediti in vidiš na naslednji stopni, da je res in potem lahko ti tudi mu pomagaš, posreduješ naprej, ne? In potem on močan rata, recimo, ampak čim kakšno napako naredi, recimo, da začne spet objavljati neresnične zadeve, ker mu je nekdo dobro plačal, potem seveda ne bo, bo zgubil kredibilnost in se jo težko povrnil.
Ja, predvsem je zaupanje najbolj pomembno tukaj, res, da zgradiš zaupanje svoje skupnosti, svojih sledilcev. To se mi zdi, da je prva vrednota, na kateri bi mogli graditi te osebe.
Zdaj še, recimo, če takole, ko smo bolj klasično potovali, komu si najbolj zaupal? Enem svojem znancu, sosedu, prijatelju, ki je tam bil, ki je rekel, pej tke, pa si ga ti vse sprašal za svoje potrebe, kako je s tem, kako je s tem, kako je s tem, kako je s tem, ki te je vse povedal, si rekel, no, pole pa zame tudi, ne? Ker nismo vsi enaki, recimo, v svojih potrebah. In če veš, da je on tam nek bahač, pa da si kaj zmišljuje, pol mu tudi ne boš verjel, tako ga niti sprašval nismo, ne. Je pa, recimo, jaz rad smučam in v bistvu potem imaš čisto specifično vprašanje, koliko so strme proge, koliko so, recimo, urejene široke, kje se da spustiti, karvat pa take stvari, koliko je polke takih luštnih lokalov za zvečer. In potem vidiš, da recimo, če ti tiste osnovne stvari, ki jih sicer zdaj tudi na spletnih straneh že kar veliko vidiš, ampak če ti nekdo še dopolni svojo osebno izkušnjo, potem je čist drugače, ne?
Ja, res je, prav na te osebni noti. Ja. Je isti princip, ne, ali je to fizični, tak bolj tiskan medij, ali je digitalni medij, pač mora biti to, ta osebna nota, na tem moramo graditi.
To in to osebno zaupanje, recimo, zato je v teh velikih mednarodnih hotelskih verigah je nek profesionalizem, ki je edin mogoč, ne, recimo, ampak ni pa tiste prisrčnosti, kot recimo je na mehnem družinskem penzionu, hotelu ali recimo gostilna s sobami in tako naprej. In seveda, kdor še ni čist civilizacijsko pokvarjen, bo šel v take fine hotele, ki se počuti, da je dobrodošel in bo z veseljem tisti denar tam pustil. Tam, ko pa vidiš, da je čist brez osebno, recimo vse, zato recimo, ko so bile te debate, ali bo tudi ta moderna tehnologija zamenjala ljudi, ne, so rekel, nikakor ne. Namreč, da lahko ti prideš v hotel s kartico ali pa zdaj že s pametnim telefonom do svoje sobe, ne rabiš ne recepcije, nič, ne. Tako brez osebno, da lahko razen v tistih najnižjih kategorijah, ki so v avtocestah, ki ti sam prespiš, ti pa res ne rabiš nikogar vrsti čakati, ne, če jih je več naenkrat, ti lepo daš kartico, s tem plačaš, zameš ključ in greš v svojo sobo, ki je lepo urejena in čista, zjutraj dobiš zajtrk in greš naprej. Ne?
Ja, odvisno ne... od potreb.
Ja, če greš pa ti na dopust, nek se reče, na počitnice, tam pa rabiš en humani odnos, eno empatijo tistih, ki te gostijo, da se počutiš res, res kot gost, ne kot turist, ampak kot gost. Tisto to je treba ločiti. Ne? Turist je pač to, kdo tu zame odnar, pa naslednji. Ne? Če pa ti se nek počutiš kot gost, boš pa leta in leta hodil v isti lokal, ne? V isto hišo. In jasno, da, ja. Da to je perspektivno. In upam, da bo slovenski turizem šel v to smer. Mi imamo eno veliko prednost, da recimo naši ljudje zdaj res predvsem mlajši veliko tujih jezikov govorijo in da lahko tudi vzpostavimo ta neposredni kontakt. Ne? Ker v nekaterih deželah je to največji problem, ker so ljudje sicer čist prijazen, ampak je problem komunikacije. Ne?
Ja, zelo mi je bilo všeč to, ko si primerjal turist in gost, ne, ta... te definicije, to je res mi zdi kar realno, ne?
Ja, in tega se mora nas zavedati, da je gostiti nekaj plemenitega in zato recimo gostilna, ne, je en krasen izraz, ki ga pa pri nas na žalost upuščajo, vse je bolj nobel. In to zato, ker ne primitivni ljudje, ki sam hoče denar, služiti, ampak ne gostiti ljudi, pa zran seveda tudi zaslužiti, ampak enostavno zdajle, jaz ne vem, tam dežela Kozovca, Kozovcev pa je zraven en bar Saint-Tropez, sredi Dolenjske vasice Šentrupert. Ne. Ampak on jim nakapne, tam je čista naša tradicija, on lahko dal recimo gostilna Kozovc, ne, pa bi v bistvu pasali skupaj. Tudi ponudbo moral takšno imeti in to. Jaz doskrat pravim, da je velik take ponudbe zaradi tega primitivizma v turizmu, kot bi kravi sedu dal. Ne. Pač, krava je za most, ne pa za jahar.
Ja, ok, to se strinjam, res bolj več prilagajanja lokalnem okolju, to tega potrebujemo malo več. Ne. Sicer se izboljšuje, se mi zdi, da je res se zdali več tega, da ljudje hoče ponujati lokalno, ne, pa promovirati. Sploh zdaj, mogoče od teh korona časih, smo se začeli bolj zavedati, kaj pa dejansko imamo. In da je to fajn promovirati.
Jaz moram reči, da marsikje, ko pride nov lastnik oziroma naslednik v staro tradicionalno gostilno, zdaj hoče imeti tudi na podeželju hrano kot recimo v Mišlenovih teh restauracijah. Mi tako pogovorno rečemo taki kuhni, kuhna umazanih krožnikov, lepi veliki krožniki, sediš tam 4 ure, nosijo ti, pa pojdejo, koga si sploh jedel, ker iz hrane ne moreš več razbrati. Potem pa, ko greš ven, seveda je denarnica precej tanjša in na koncu greš še lačen ven. Ne. To sigurno ni perspektiva slovenske kulinarike. Je treba modernizirati, je treba zmanjšati porcije, ker več fizično ne delamo in ne rabimo. Toliko kot včasih, ko so recimo bile porcije vse prilagojene za težaške poklice, za delavce in tudi je treba veliko več zagotovo zelenjave, ni pa treba pretiravati z vegetarijanstvo in veganstvo, ker to tudi ni naša tradicija. Ne?
Ja,
in jaz sem najbolj alergičen na vse vrste hamburgerjev in pic. Recimo, to vsak, ki nima recimo nobenega kulinaričnega znanja, tem v tri to usvoji in naredi. Ne? No in to je samo zaradi zaslužkarstva. Ampak tudi ta, recimo, jaz vidim predvsem na podeželju, da je to za mladino nobel. Če recimo gre na hamburger ali pa pico ali še kaj se bodo zmislili, da nekje ta naša hrana s tradicijo, ki je pa občuduje tujci, ki pridejo, pravi, vi imate še krasne okuse, naravne okuse, ker imamo res tudi surovino, se tudi tam pri vas, če gledate po tistih hribih, to je seveda govedina, tam je čist drugače, če se pasejo, pa jejo planinsko cvetje, kakor pa če je recimo nek privezana od rojstva do smrti v enih hlevih, ne, in se ne more premikati. Skratka, vsega tega imamo mi, tudi zelenjava je boljša, zdaj, ker smo zaradi COVID-a doma ostali, pa vrtičko si naredili, ali pa tudi recimo kmetje lažje prodajo gostilne, ker ni toliko uvoza več, zaradi težav iz Španije, iz Italije, ki smo prej največ dobivali. To je čist drugi okus, ki so pristni, vidiš, da je tudi, če zdravo ješ, si odporen in to je največja, recimo, obramba pred raznimi tudi COVID-i, ne.
Ja, to je še domača pijača, ne, iz kmetije.
Mislim, tudi tukaj delamo, recimo, zdaj pejte pogledati po sadovnjakih, povsod na tleh leži, gnije, ogromno jabolk, krušk pa to. Ne samo, da recimo ponekod saj kakšen sok še naredijo, ampak recimo, da bi naredili, pa tako so včasih naredili, na Gorenjskem so rekli, mošt, jabolčnik, ne mislim, jabolčno vino, ne. Čeprav vino je samo iz grozdja, ne. Ampak tokovc so rekli, ne vem, kako pri vas so zasavili.
Ja, pa nam je bunkovc, tokovc.
No, bunkovc, no. In to se je posod včasih pil, ne, in je bilo dober in zdaj pa sajder bi pil, ne, ker je isto, ne, Angleži imajo sajder. In zdaj to je blazno nobel, ne, ampak bunkovc pa ne pil, ker ni nobel.
Ja, dobro, to so pa trendi, ne, ampak vse mislim, da se tudi te trendi grejo bolj na podeželje, ne, če zdali bolj. Tudi jaz sam vem, da če zdaj bolj cenim to, kar je domače, ko prej mogoče pred leti nisem, ne, toliko. Tako da to zavedanje po moje se kar izboljšuje tudi, da gre na boljše.
Taki, ki ste mladi, pa mnenjski voditelji, lahko največ naredite na tem področju. Namreč, če videl tebe, ki si izobražen, hodeš okrog po svetu in da spoštuješ domače, bodo tudi drugi začeli se drugače obnašati. In to v bistvu bi bilo več takih mladih mnenjskih voditeljev treba v vseh teh, recimo, okoljih manjših mest in vasi, pa bi pol rekel, to pa je nobel. Domače je nobel. To bi požgal, ker mladina pač hoče biti drugače od starih. Ker je bo zmeraj bil trend in bo zmeraj vstal, ampak če te mladih obrnejo svoje polsomišljenike, potem pa učinkuje.
To pa gre, ja, se strinjam, dober zgled mora biti.
No, jaz sem recimo zanč bil eni gostilni, ki so imeli svoje domače jetrnice, to vašo zasavsko posebnost, ki drugi Slovenije ne poznajo. Pa to je v bistvu treba spoštovati Madonca. Potem so bile odlične pečenice, krvavice in konc, ne, konc.
Konc, ja.
Ljudina, kaj konc,
ne.
Ja. Imel sodelavca na televiziji, ki je bil Trbovc, pa je mi to povedal, kaj so škrince, pa konci, pa tako naprej, ne.
Ja, to.
In pa klobasa, ne. In tudi je bilo odlično, sem nekaj pa siguren bom šel, to je bilo v gostilni Kum v Zagorju, pa bom še šel kaj.
Ja, to so te naše posebnosti, ja. To marsikdo ne ve.
Ja, in seveda ljudje iz mest pa v bistvu gledamo posebej, če res domače surovine narejeno, pa dobro okusno, potem z veseljem greš na tak izlet, pa zraven pa še kaj tacga res dobrega in zdravega poješ.
Ja, nekaj dobrega in lokalnega.
Tako je.
Ja, Drago, super, dobri uvidi, res fantastični, res fantastičen pogovor. Za konec bi te sam še vprašal eno vprašanje, ki ga dam tudi vsem ostalim mojim gostom. Kako misliš, da bi moral turizem izgledati po pandemiji? Kako bi si ga ti zamislil? Predvsem, kire vrednote?
Ja, predvsem bi moral se razvijati zeleno, to je osnovna usmeritev, potem pa jaz mislim, da to govoriva samo za Slovenijo, za cel svet.
Kar za cel svet?
No, za cel svet je absolutno ne več teh velikih naselij, teh all-inclusive naselij, kjer so v bistvu tudi ne samo, da so ekološko sporne, ampak tudi umsko, to je v bistvu ponudba za poneumljane ljudi, ker moramo tudi to pri bodočem turizmu gledati, da bo human, da bo ljudje, ki bodo potovali, res od teh potovanj odnesli neka nova, neke nove izkušnje, neka nova znanja, nova prijateljstva, ker v bistvu je samo zato nekam v tujino, da se boš recimo slikal v tistih hollywoodskih naseljih turističnih ali pa prestižnih hotelih, pa pol domov pošiljal slike za fovšijo, ne, to siguren ni perspektivno. Jaz mislim, da to, ko sva že prej govorila, da je treba disperzirati na manjše enote, nastanitvene predvsem, teh velikih, recimo, kock, v bistvu nekih čebelnakov sodobnih, ljudje se bodo bali, tudi tam nimaš nobenih zadovoljstv in tudi taka koncentracija turistov zagotovo povleče sabo veliko ekoloških problemov in jaz mislim, da se zdaj toliko, ko spremljam vseh teh mednarodnih medijev in raznih razprav na najvišjem nivoju, da se je izkristaliziral, da bo treba dati v razvoju turizma mnogo pedal s plina, ne, da se bo večkrat umiril, predvsem, da recimo v mestih, pa tudi v raznih turističnih središčih, ne bo več turistov, bo nekajkrat več turistov, kakor je domačega prebivalstva, ker potem taki turisti postanejo nadležni, potem se do njih prebivalci seveda tudi temu primerno obnašajo, niso gostoljubni in potem na konc koncev noben nič od tega nima. In me prav zanima, tega pa ne morem predvideti, kaj bo recimo s takimi turističnimi projekti, kot je nek Dubaj, ki lahko postane čez noč prazen, ker ljudje en procent tega je, mogoče ljudje, ki še niso potovali, ampak zahtevni turisti si tega več ne želijo. Si ne želijo tudi ne koncentracije, kot je v turški Antaliji, ne, da 3 milijone recimo postelj na eni obali in da je tam 3600 hotelov samo na eni lokaciji. Zdaj, to in to velikih hotelov z nekaj tisoč posteljami, nekateri so resnično glomazni, tako da rabeš kar nekaj minut, da pride z enega na drug konc jedilnice. Tam sodoben turist se nav dobro počutil.
Ja, torej, se strinjam.
Trajnostno in zeleno za Slovenijo pa sploh ni nobene dileme, ker je prelepa, da bi jo pozidali in uničili. In tudi se ne rabimo toliko denarja od turizma, da bi v bistvu preživeli, ker imamo še druge dejavnosti in turizem mora biti, recimo, nikoli ne sme postati prevladujoča dejavnost neke države ali neka monokultura, ker potem, ko pride kriza, se vse lahko sesuje.
Ja, kot sedaj, ne?
Ja, kot sedaj.
Ja, trajnostno in zeleno še naprej, ne? Upajmo, da se bo še to obdržalo pri slovenski strategiji.
Zagotovo. Jaz nič ne dvomim. Ta izkušnja je tako grenka, da bo vsak v bodoče, ko bo šel v kakšno koli turistično investicijo, bo dobro premislil, kako usmeriti. Poleg tega pa najbrž tudi bodo tisti, ki izdajajo dovolenja za recimo gradno takih objektov, bodo še bolj pazljivi in ne bodo dovolili, tudi če bi kdo imel kakšne neumne želje.
Ja, se strinjam čist in super odgovor, res pravi za slovenski turizem in za svetovni sveda. Tako da, Drago, hvala ti res za danes, za tale pogovor, da si si vzel čas in delil neki svojih res dragocenih izkušenj z nami.
Ja, z veseljem sem se odzval in če bo kdo poslušal, bo mogoče zvedel kaj pametenega, lahko v bistvu tudi se obrne neposredno name in da mogoče kakšen segment, če posebej predebatirava, se pogovoriva in mogoče tudi jaz kaj novega zvem, ker vedno znanje je treba deliti in ne biti neka namišljena avtoriteta in misliš, da vse znaš.
Tako je, to je tudi cilj tega podcasta, deliti to znanje naprej. Tako da, hvala, Drago, res še enkrat in ostani zdravo, kako se zdaj reče, ne?
Ja.
Tako da, ja, hvala lepa in se slišimo.
Ja, hvala za povabilo in lep pozdrav za Savje.
Hvala vsem, ki ste poslušali današnjo epizodo. Če vam je podcast všeč, ga prosim delite naprej na vaših družbenih omrežjih. Prav tako vas vabim, da se pridružite in sledite inicijativam Tourism from Zero in Locals from Zero, ki imajo pripravljeno ogromno zanimivih in koristnih vsebin z področja turizma. Se slišimo v naslednji epizodi.